Goed, ons gaan sommer direct oor tot die woordverkondiging en ons lees vanmorgen een gedeelte uit Markus 9. Dit is een baie bekende gedeelte, ek het jare gelede ook daaroor gepreek hier in Wapadrand. Dit gaan oor geloof in praktijk. Hoe werk geloof in praktijk? Toe Lieter nou tot geloof gekom het, ja, sy hart is in die brand gesteek en hy is vernuwe en hy is verander. Kon die ander mense dit by hom sien? Hoe het hulle dit ervaar? Waarom het die Here ons die gawe van geloof? Het ek dit? Wat doen dit in my lewe? So dit is die vraag. Geloof heel prakties. Hoe werk my geloof? Nie theoreties vanmôre nie, maar heel prakties. Goed, ons lees Matteus 9, toe hulle weer by die ander disciples kom, nou daai, toe hulle weer, Jesus Christus was nou kort van te bevore op die berg van verheerliking, julle weet, God die Gees het hom weggelei na die berg van verheerliking toe, ons weet nie wat die berg dit precies was nie, en daar het een lichtglans Jesus Christus omstraal, soos die licht van die son nie kan wees nie, en Petrus en Jakobus en Johannes was daar by Jesus Christus gewees, en hulle het iets van sy heerlikheid gesien, wat hy by die Vader het, daar op die berg van verheerliking, dit was bedoel om vir Christus moed te gee, kracht te gee, om te herinner aan sy Godheid. Maar by daai geleentheid het, daar was daar ook twee gaste wat kom kuier het, en die een was Moses, en die ander een was Elia, Moses was daar as verteenwoordiger van die wet, want die Here het die wet hierom gegee, en Elia was daar as verteenwoordiger van die profete, die groot profeet. En toe Petrus nou ook so kyk, en hy sien, hulle drie disciples is hier, Petrus, Jakobus, Johannes, en Moses, en Elia, en Jesus, en al sy heerlikheid, en toe weet Petrus nie wat om te sê nie, maar hy moes altyd iets sê, hy moes oorgaan tot die daad, toe sê hy stel nou maar voor, hulle bou drie hut en dan bly hulle som vir altyd daar, daar op die berg van verheerliking, want dit is so wonderlik. Maar goed, toe hulle weer by die ander disciples kom, daai heerlike tyd is het verby gegaan, en Christus en sy drie disciples is weer op pad na die ander nege. En toe hulle weer by die ander disciples kom, sien hulle groot menigte mense rondom hulle en skrifgeleerdes wat met die nege disciples redeneer, letterlik twis. En die hele menigte was baie verbaas toe hulle vir Jesus Christus sien en hulle het nader gehardloop om hom te verwelkom. En hy het vir die skrifgeleerdes daaronder die mense gevra, waarom twis julle en redeneer julle so met my disciples? En een van die mense het hom geantwoord, meneer, ek het my seun na u toe gebring, omdat hy van 'n bose gees besete is. Bose gees besete is, wat hom stom maak, hy kan nie praat nie. En elke keer as die bose gees hom gryp, gooi hom ook op die grond neer. En dan kry hy skuim om die mond, en hy kners op sy tande, en sy spiere trek saam. En ek het vir die disciples gevra om die gees uit te drywe, en dan die woorde, en hulle kon nie. Jesus sê toe vir hulle, vir sy 9 disciples, en vir die skare, skrifgeleerdes, ongelowige geslag. Hy sê, as ongelowig is, hoe lank moet ek nog by julle wees, en hoe lank moet ek nog julle verdra, bring hom die kind na my toe. Hulle het die seun na hom toe gebring, en net toe die bose gees vir Jesus sien, het hy die seun weer geweldige stuiptrekkings laat kry. Hy het op die grond neergeslaan, en rondgerol met skuim om die mond, julle sien iets van epileptiese aanval. En Jesus het vir die pa gevra, hoe lang is dit al, dat het hom oorkom? Van kleins af, antwoord die pa, en baie keer het die gees hom ook al, in die vuur en in die water gegooi om hom dood te maak. As hy toch miskien iets daaraan kan doen, kry ons jammer en help ons. Starm erg wat die bose gees in staat is om te doen. Vandag ook, as jy kyk wat in ons land gebeur, wat in die wêreld gebeur, die duivel is nie dood nie, en die demone is nie dood nie. Hulle doen vreselike dinge deur die mense. En die ou duiwel het maar een oogmerk en dit is om mense moordenaar te wees, Johannes 8:44. As hy iets kan doen, kry ons jammer, help ons, want die disippels kon nie help nie. As hy iets kan doen, sê jy, antwoord Jesus, vir die een wat glo, kan alles. Luister net. Vir die een wat glo, kan alles. Ek glo, roep die seun se pa dadelik uit. Help my in my ongeloof. Nou, ons kom terug op daai woorde, is moeilik om dit te vertaal. Help my in my ongeloof. Eintlik so 'n bietjie effens anders betekenis. Toe Jesus sien dat die menigte mense aangestroom het, het hy die onreine gees skerp aangespreek, jou stom en dowe gees, ek gebied jou, gaan uit hom uit en moet nooit weer in hom invaan, hy bestraf die bose gees, hy sê, wyk jou ding, die gees het die seun hewige stuiptrekkings laat kry en hom laat skreeuw, en toe uit hom uitgegaan, en het het gelyk of die seun dood is, so dat baie gesê het, maar nou is hy dood, Jesus het hom echter aan die hand gevat en hom opgehelp en hy het opgestaan. En nadat Jesus huis toe gegaan het, daardie aand, die plek waar hulle geblei het, en toe hy alleen was met sy 12 disciples, het daardie 9 disciples, wat die oggend niks kon doen nie, omgevra, waarom kon ons die bose gees nie uitdrywe vandag nie? En toe het Jesus vir hulle gesê, hierdie slegte goed kan deur niks anders uitgedrywe word nie, as deur gebed, dis 'n kernvers. Hierdie slegte goed kan deur niks, dit verseker ek julle, hierdie slegte goed kan deur niks anders uitgedrywe word nie, as deur gebed, en dan is daar nog 'n ou manuskrip, P246, wat uit een bepaalde, in een bepaalde richting gegaan het, maar baie oud, so 150 na Christus, waar Jesus ook so gesê het, hierdie goed kan nie uitgedrywe word nie, behalwe deur gebed en deur vas. En Calvin het gesê, hoekom sou die Here nou vas bysit by gebed? En toe sê hy, dat jy bietjie sonder kos bly en so aan, en by die Here besig wees, sal aan die Here bewys dat jy dit waaragtig met hom bedoel. Dat het nie sommer een noodgebedjie is wat jy opsteer nie, maar dat jy dit waaragtig met God bedoel. Daarom ook die vas daarby. Nou ja, wat is geloof in praktyk? Ons weet dat geloof baie belangrik is, dit gee aan ons vryspraak ensovoorts, maar Jesus Christus het ook eens gesê, as jy die geloof het van een mosterdsaadjie, die kleinste van die saadjies, maar 'n lewende mosterdsaadjie, as jy die geloof het van 'n mosterdsaadjie, sal jy vir hierdie berg sê, hef jou op en werp jou in die see en dit sal gebeur. Nou ja, dit kan 'n fisiese berg wees, dit kan ook 'n berg wees van probleme, van huwelike wat uit mekaar val, gesinne wat uit mekaar val, 'n berg van kwellinge, omdat ek nie meer werk het nie, of my werk gaan verloor, kwellinge oor siektes, en allerhande dinge, as jy die geloof het van 'n mosterdsaadjie, en hierdie berg sê, hef jou op en werp jou in die see, en het sal gebeur. Ons het ook 'n ou definisie wat ons geleer het, oor wat geloof is, as daar gevra word in die Heidelbergse Katekismus, Sondag 21, wat is geloof? En dan het ons 'n baie eenvoudige, maar 'n teoretiese antwoord gekry, wat so gelei het, min of meer, wat sê, geloof is 'n sekere kennis, 'n vaste sekere kennis, en 'n vertroue in daardie kennis. Nou as die katekismus en ons voorvaders gepraat het van 'n kennis wat jy moet hê, dan het hulle natuurlik bedoel, kennis van God, soos God hom in sy woord aan ons openbaar het, want het gaan nie oor kennis van die Bybel nie, maar het gaan oor kennis om God van die Bybel te ken, nie waar, en om met hom in 'n verhouding te tree, so Om met iemand te kan saamlewe, met iemand te verhouding te hê, moet jy daai persoon ken. En die Here veropenbaar hom veral aan ons in die Bybel, maar natuurlik ook in die geskiedenis, in ons eie lewe, en dinge wat gebeur, ons tyd. 'N kennis, 'n vaste kennis en dan 'n vertroue, dit wil sê, daardie God wat hom aan jou openbaar het, in Jesus Christus, en die Vader en die Gees, dat jy daai God sal vertrou, dat jy met daai God in 'n verhouding sal leef. Ons het ook in Hebreërs 11, 'n definisie wat nie so maklik is nie, maar wat ook baie mooi is, om te glo is om seker te wees, van die dinge wat ons hoop. Abraham het uit Ur van die Galdeërs getrek, waar hy saam met sy voorvader, sy ouers en so aan afgode aanbid het, het hy getrek na 'n vreemde land wat hy nie weet waar hy sou kom nie, omdat hy geloof gehad het, omdat hy die sekerheid gehad het, het hy gegaan. Nee. So geloof gee jou die sekerheid van die dinge wat jy hoop, van die beloftes van die Here wat jy gehoor het, sy woord wat hy aan jou gegee het, jy vertrou dit, en die geloof gee jou die sekerheid om dit te volg en dit te gaan doen, eenvoudig. Dit is om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie, sê Hebreërs 11. Om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Hierdie woordjie, Griekse woordjie, om oortuig te wees beteken om 'n paspoort hier in jou sak te hê van die dinge wat jy nog nie sien nie. Soos Abraham wat eintlik die belofte gehad het in 'n paspoort hier in sy sak, wat hy nie geweet het wat die land aandui en die kaart sê nie, maar hy was seker daarvan. Ons, as jy glo, het die Here vir jou 'n verblyfplek gegee. Hy het vir jou sekerheid gegee, dat jy dit sal beerf, wat die Here vir jou gee. Ons lees ook in Hebreërs 11, wat die mense nie alles die geloof gekry het nie, nie waar nie. Die tyd ontbreek my om te vertel van Gideon en Barak en Simson en Jefta en van David en Samuel en die profete. Deur die geloof het hulle koninkryke verower, die reg van God gehandhaaf en verkry wat God beloof het. Hulle het leeu se bekke toegestop, gloeiende vuur geblus en aan die swaard ontkom. Hulle het in swakheid krag ontvang, was sterk in die oorlog en het leers van vreemdes op die vlug gejaag. Vroue het hulle dooies teruggekry, opgewek uit die dood. Nou, dis 'n magtige klomp dinge wat die mense, ons voorgeslag, ons voorgangers gekry het deur die geloof, wat oorlog gemaak, mense uit die dood laat opstaan, siekes wat gesond geword het, bekke van leeus toegestop aan die smart, ontvlug en sovoorts, net, dat ons dink ook waar ons in Suid-Afrika leef op die oomblik met al die ellendes en goed om ons, ons kan nie anders leef as met die geloof alleen nie. Maar nou is die vraag, wat is hierdie geloof? Hoe weet ek en jy, ons besit dit? Ons het dit. Wat is hierdie geloof? Hoe lyk dit? Hoe is dit in my lewe bevestig? Nou, ons gaan in die preek nou net na twee dinge kyk. In die eerste plek wat geloof nie is nie, want daar is ook iets soos historiese geloof, valse geloof, iets wat geloof nie is nie, want jy dink jy het geloof, maar is nie geloof nie, en dan wat geloof wel is, wat ware geloof wel is. Nou, wat geloof nie is nie. Voor ons speel eintlik 'n baie ironiese prentjie om af. Hoekom? In Markus 9, hoekom? Want kort van tevore, in Lukas 10 en in Matteus 11, het Jesus Christus 72 van sy disippels uitgestuur onder die volk, en gesê, ga na al die stede toe waar ek op plan is om heen te gaan. Gaan vertel vir die mense dat die koninkryk van God baie naby gekom het, want Jesus Christus die koning is nou hier, sy koninkryk is hier. Gaan vertel vir die mense in daai dorpe, die koning van die koninkryk kom na julle toe. En om die mense te laat glo dat die koninkryk naby is, maak siekes gesond. Laat lammes loop. Doen die werke van die koninkryk. Dit waarvoor Christus gekom het, doen dit vir die mense. En hulle het gegaan, twee het hulle gegaan, twee na die dorp, twee na die dorp, oor die hele Israel waar Jesus op pad was heen. En hulle het na die tyd teruggekom en Jesus het vir hulle gevra, hoe was dit? Hulle sê, Here, dit was wonderlik. Sê, ons het in u naam siekes gesond gemaak, ons het lammes laat loop, ons het dowes laat hoor, ons het stommes laat praat, in die naam van Jesus Christus het ons al hierdie dinge gedoen, en weet u Here, wat het ons ook reg gekry? In u naam het ons duiwels uit die mense uitgedryf. Vir die eerste keer het die disippels in die naam van die Here sterker geword as die duiwel. In u naam het ons duiwels en demone uit die mense uitgedryf. Was dit nie wonderlik nie? Was net een wonder wat die disippels nooit gedoen het nie. Wat die Here vir homself gehou het en dit is die wonder om 'n blinde te laat sien. Miskien omdat blindheid soveel te doen het met wedergeboorte om God te sien. Dit is God se prerogatief. Maar goed, al die ander dinge het hulle gedoen. En toe het Jesus by daai geleentheid vir hulle gesê, ja, dit is wonderlik, maar julle moet julle nie soveel daaroor verwonder, dat julle al hierdie magtige dade gedoen het nie, maar verwonder julle eerder daaroor, dat julle name in die boek van die lewe geskrywe staan. Met ander woorde, dat julle gelowig is, dat julle wedergebore is. En geen wonder bely ons in die geloofsbelydenis iewers waar ons sê, en die wedergeboorte van 'n mens is net so groot en 'n magtige daad van God, as toe hy die hemel en die aarde geskaap het, om my te herskep tot 'n nuwe mens, met 'n nuwe verstand, 'n nuwe persoonlikheid, is net so 'n magtige daad as om hemel en aarde te geskaap het oorspronklik. Nou ja, dis iets geweldigs wat ons vandag weet van die hemel en die aarde en die uitspansel en die swartkolle en weet nie wat als nie, grafiese gravitasiegolwe en sovoorts, nee, dit is absoluut wonderlik die Here se krag. Maar jy nie soveel verwonder oor hierdie klein wonder, groter wonder wat met julle gebeur het. Maar kyk wat gebeur nou vandag hier. Hier kom 'n pa met 'n seun aan wat van 'n duiwel besete is, 'n demoon besete is, en hy soek na Jesus Christus. Hy was by hoeveel dokters en psigiaters of waar ook al mense om te help, want die seun van hom kan nie hoor nie, hy kan nie praat nie. Hy kry samentrekkings, epileptiese aanvalle. Die demoon gooi hom dan in die vuur en dan in die water om hom dood te maak. Die pa moet hom heeldag oppas in die maag. Dis 'n vreeslike ding, en hy is op soek na Jesus Christus, want hy het van Christus gehoor, en dis al wat hom kan help. En dan vra hy, maar waar is Jesus? Dan sê die disippels, ons weet nie maar hy, maar sê, die berg van verheerliking. Maar kan ons help? Want hulle kom ons nou terug van hierdie triomftog. Kan ons help? Dan sê die pa, maar my seun is van 'n duiwel beset, en dit gebeur, dan sê hulle maar ons los het sommer gauw op. En hulle begin om die bose gees uit te drywe. Jou bose gees in die naam van Jesus Christus wyk. En weer probeer hulle. En daar staan, maar hulle kon nie. Hulle kon nie. Hulle was 2-2 uitgestuur. Nou is hulle 9 by mekaar. En hulle kan nie. Nou waar is die geloof, dan glo hulle nie meer nie. Hulle dan vir hierdie pa gesê, bring jou seun, ons doen dit vir jou, ons het baie duivels en demone uitgedryf, ons dryf hierdie een sommer gou-gou uit. Hoekom kon hulle nie? Nou, dit is nou baie belangrik, en daai aand, toe hulle alleen is, die 12, die 9 en die 3 met Jesus, waar hulle bly, vra hulle om Here, hoekom kon ons dit nie vandag doen nie? En wat sê Jesus vir hulle? Weet julle, julle het nie gebid nie. Julle het nie regtig in diepe afsondering gegaan nie, julle was nie ernstig nie. Julle het nou gedink, dat julle die gawe van genesing het, of die gawe van duiweluitdrywing het. Julle verselfstandig dat, julle kan nou maak en doen wat julle wil, want julle het nou kragtig geword, julle het moderne sangomas geword. Nee, mense aan wie die Here gawes en talente gegee het, soos wat nou daar op die wereldse, in die wereldse geskiedenis baie mense was wat gesê het, man, nou ons is geloofsgeneesheers, ons is kragtige wonderwerkers, kom na ons toe, ons het dit, ons sal dit vir julle doen. En Jesus Christus sê, bog daarmee, daar bestaan nie so iets nie. Moet nie na sulke mense toe hardloop nie, die man ook daar in Klerksdorp waar die krikkesoet in die kerkmuur rondom hang, wat allemaal sy rugprobleme somme oplos om net vir hulle gebed te doen. Nee, het werk nie so nie. Die Heere verselfstandig nooit sy gaves wat hy vir ons gee nie, wat die gaves dit ook al is. Skolastiese gaves, wiskunde, medische gaves. Gaves om sy woord te verkondig en die vrug daarop te kry. Gaves om te leer en om onderwijs te gee. Gaves om kos te maak en jou gesin te versorg. Niks het jy ooit in jouself die mag en die krag om dit tot seën te doen nie. Hoor nou, nooit. Jy moet dit altyd in 'n diepe afhanklikheid en verhouding met die Here. En Jesus sê vir hulle, toe ek op pad was na julle toe en naby julle gekom het, het daar geen gebed van julle tot my gekom nie. Julle was hier besig met julle eie stryd en julle eie gawes, julle gawes teen die van die skrifgeleerders en die fariseërs en julle twis met mekaar, maar niemand het tot my gebid nie. Is dit hoekom dat ons so sukkel partykeer in die lewe? Dat ons nie regtig na die Here toe gaan met ons probleem nie. Ons dink maar net, my geloof moet maar net sterk genoeg wees. Een sterk geloof is maar net een geloof wat die Here baie lief het en elke oomblik van die Here lewe en nie uit jouself nie, want jy kan nie uit jouself nie. So dis die eerste in die groei. Wat is geloof? Geloof is om alles wat jy doen, alles wat jy het, in diepe afhanklikheid van die Here te belewe. Dan sal jy leeuw sy bekke kan toestop, en dan sal siekes gesond kan word, as dit die wil van die Here is. Baie keer wil die Here siekes nie helemaal gesond maak, soos Paulus ook, en ander ook, of hulle sterf weer daarna, maar die Here draai jou deur die siektes, en hy draai jou deur die swaarheid, hy bevry jou, en jou geloof groei in daardie tyd. So geloof nooit los van Christus deur die Gees nie, en die goedheid van die Vader nie. Wat is geloof dan? As die Jesus vir die disippels, vir die skrifgeleerdes vra en die fariseërs vra, waarom twis julle so met my disippels? Dan kom die pa na voor en hy sê, Here, ek het my kind na u toe gebring en ek het die disippels gevra om hom gesond te maak, hulle kon hom nie gesond maak nie, Here, kry ons jammer en help ons. Jesus sê, jy vra my om jou te help, dit wil God altyd. En God wil jou deerdra aan alle moeilikhede. Maar die vraag is, kan jy glo? Want vir die een wat glo, kan alles. Letterlik alles vir die een wat glo. Kan jy glo? Nou ja, nou is die bal in die pa se hand. Hy sê, ja Here, ek glo. Natuurlik glo ek, want ek het gekom na u toe, ek het van u gehoor, u is my laaste hoop. En daarom het ek hierdie reis aangepak met hierdie seun van my, om u te vind, ek glo. Maar terselfde tyd besef hy is nie helemaal eerlik nie. Want hier diep binnen hom is 'n stem wat sê, ek glo ook nie. En daarom vra hy vir die Here, en eintlik een sinnetjie, hy sê, Here, ek glo, maar dan as mens nou die Grieks mooi lees, dan sien jy daar staan ook, maar Here, help my ook met my ongeloof. Bestel en apostel, ek glo nie direct in mekaar, Here, help my met my ongeloof. Nou ja, is dit geloof? En toch het Jesus hierdie seun gesond gemaak. Hy het gesê, bring hom na my toe, en hy die bose gees bestraf, gesê, wyk uit om het nooit weer in hom ingaan nie, en hy die seun laat stuiptrekkings kry, het gelyk of hy dood is, Jesus het hom opgetel in hy lewe, en, maar is dit dan nou geloof? Ja, dis geloof, want, een van die belangrikste elemente van geloof, is opregtheid, en is, dat jou geloof, van Christus afhankelijk bly. Jy het nooit hierdie paad nie, een geloof wat op sy eie kon staan en wat groot of klein genoeg is om sy kind te red nie. Sy geloof is een aksie, is een dinamika met Jesus Christus. En toe hy vir die Here sê, Here help my met my ongeloof, toe was hy eerlik en hy vraag vir Jesus, help my ook met my geloof, wat kort kom en wat nie daar is. Ek denk aan die laaste gebed wat David gebid het, toe Salomo koning gesalf is. En David so begin en hy het vir die Here gesê, Here ek weet, hier al die jare wat ons saamgestap het, weet ek, daar is een ding wat u wil hee, wat u vir al wil hee nie. En dit is opregtheid. Opregtheid van hart. So en dis wat hierdie pa gedoen het. Here ek veins nie meer geloof. Ek sê vir u wat is. Dit is hoe het is. Help my. Dra my deur. En Jesus het hom gehelp, want kyk, Christus het nie net gekom om ons, vir ons sondes te betaal nie, hy het ook gekom om vir ons ongeloof in te staan. Nou ja, wat is geloof? Dat ek eerlik met God is, dat ek my afhanklikheid van die Here belewe. Amen. Ons gaan